Og þá svarar andsvari síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Þórðarson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni seinna andsvar. Ég held að það sé nefnilega svo og það sé alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það hefur nefnilega engin mælt því mót að lagalega væri tryggt að þetta sé hinn lögformlega rétta leið. Og menn færast undan því að gefa heiðarlegt svar við þeirri spurningu. Af hverju þessi leið sem við höfum lagt til hér þingflokksmenn, þingflokksmenn miðflokksins, af hverju menn séu svo fráhverfir henni? Við því fást bara ekki svör, önnur en pólitísk. Einhverjar vangaveltur manna það að þetta geti valdið ólgu, þetta geti valdið því að okkur verði ítt út úr samstarfinu evrópska efnahagssvæðið án þess að hafa einn einasta lagabókstaf til þess að rökstyðja mál sitt þegar menn tala með þeim hætti. Ekki, enginn geta komið hér og lýst því. Það má vel vera að það valdi einhverju pólitískri ólgu. En ætli það hafi ekki verið einhver pólitísk ólga í kringum Icesave-máli? Eða þegar við höfum þurft að takast á við önnur ríki á alþjóðlegum vettvangi, auðvitað verið pólitísk ólga sem fylgir því. En endanlega það lögin sem ráða. Og það sætir furðu, það sætir nefnilega furðu. Hversu hart sótt fram að fara leiðina sem að vafi leikur á að geti staðist lög og ég enda þeirra trúar sjálfur eftir að hafa kynnt mér gögnmálsins að það sé alveg ljóst að við erum að fara í þá vegferð að innleiða orkupakka 3 á nokkur að fyrirvara.
Andstöðurum